A teď už ke knize Erika Taberiho Opuštěná společnost Česká cesta od Masaryka po Babiše. Nedávno ji vydalo nakladatelství Paseka a hned vzbudila velký zájem. Český rozhlas odvysílá 15 vybraných kapitol v programové řadě Radiokniha na stanici Český rozhlas Plus, a to od 2. ledna 2018. Ale už dnes, ve výroční den vzniku samostatného československého státu, si můžete poslechnout sestřih besedy, kterou autor knihy, novinář Erik Tabery, vedl se svými čtenáři v brněnské kavárně Spolek. Beseda se uskutečnila ještě před volbami 3. října. Dnes už po volbách si můžete Taberyho úvahy porovnat s tím, kde jsme teď. Erik Tabery se v úvodu besedy svěřil, že i svou třetí knížku psal několik let. A zprvu jen sám pro sebe. Zapisoval si události, jejich kontext a smysl, aby na ně jako novinář nezapomněl. Proto se ho Jakub Sedláček, šéfredaktor nakladatelství Paseka, které knihu vydalo, zeptal.
V které fázi toho vašeho psaní jste pochopil, že to může být knížka nejenom pro vás, ale pro širší čtenářskou obec?
Vlastně většinou, a tady to bylo také až na konci nebo ke konci, už z toho důvodu, že jsem i docela pověrčivý, že chci mít jako jistotu, že když už potom třeba i oslovím nakladatelství, tak splním, že to dodělám. Jako šéfredaktor vím, jak jsou důležitý termíny a jak proklínám každý, kdo je nedrží. Takže vlastně tam, když už mi to nějakým způsobem dávalo tvar a pochopitelně třeba pro mě bylo hodně důležité, že prvním čtenářem té knihy vůbec byl Milan Šimečka, což je člověk, na kterého dám. A když vlastně ta reakce se zdála, že ho to zaujalo, tak jsem si říkal, že asi to má smysl i pro někoho dalšího. Jinak jak když píšu, tak to vlastně de facto nikdo neví, ani v redakci to neví. Právě z toho důvodu jako té pověrčivosti, takže vlastně ta kniha už je svým způsobem hotová nebo v nějaké finálnější podobě, protože samozřejmě pak jsem na to ještě pracoval s editorem. Tahle kniha bych řekl, že je v něčem asi nejtěžší z těch tří, protože předchozí mají celkem vlastně jasnou strukturu vyprávění, protože popisujete nějaké události, jedna byla o opoziční smlouvě a druhá o prezidentských volbách. Když to tady vlastně jsem mnohem musel víc jako promýšlet tu strukturu té knihy, která se nenabízela právě jako nějakou čistou chronologií nebo strukturou, jako, kterou nabízí jednotlivá témata. Takže to bylo v něčem těžší a v něčem bych řekl, že tam i víc riskuju v rámci nějaké třeba závěrečné interpretace.
Vy také žánrově označujete to dílo jako knižní esej a popisujete stav společnosti, současnost s historickou perspektivou, a v té knize zaznívají hlasy celé řady intelektuálů zastávající demokratický humanismus. A jedním z nich je Ferdinand Peroutka, novinář Ferdinand Peroutka. Dokonce jeden z původních pracovních názvů byl Věčný začátek, což se dočtete v úvodním slovu k té knize, jak to bylo. A Věčný začátek je vlastně název, jímž nazval jednu ze svých esejí Ferdinand Peroutka. Proč právě Peroutka? Souvisí to také s tím, že se stal předmětem toho obvinění z kolaborace, muž už se nemůže bránit?
Určitě ano. Já mám vlastně k němu osobnější vztah v jedné rovině. On mě de facto přivedl do respektu, což bylo vlastně za, nevím, 10 dní, je to 20 let. 20 let, co jsem přišel do respektu, což už je docela dlouho. Já jsem byl tehdy v prvním ročníku na žurnalistice a já jsem dostal nějaký seminář za úkol napsat o Peroutkově přítomnosti, o které jsem do té doby víceméně neslyšel. A když jsem si začal hledat o Peroutkovi, našel jsem si přítomnost a listoval jsem v ní, tak mě fascinovalo, jak vlastně jako brilantní novinář to byl po jazykové stránce, po schopnosti popsat spoustu jevů. Ty články jsou mnoha ohledech nadčasové a platí dneska, což o řadě vlastně textů z té doby nejde vůbec říct, ale ke všemu samozřejmě ten jeho osobní příběh. A já jsem tehdy čet tu přítomnost a už tehdy jsem byl čtenářem respektu. Mně přišlo, že tam je jako x podobných prvků mezi přítomností a respektem. A chtěl jsem vlastně do té práce napsat jisté srovnání a sešel jsem se tehdy, to byl ještě Vladimír Mlynář jako šéfredaktor respektu a kladl jsem mu nějaké otázky k respektu A on mi řekl, jak se přijdu podívat na poradu, abych to viděl, a už jsem tam tudy neodešel. Což myslím, že tak 2 roky plus minus litovali, že jsem neodešel, protože to se mnou měli strašně těžký. Mi to vůbec nešlo. Ale vlastně díky Peroutkovi jsem se tam jakoby dostal. Ale pochopitelně pro tu knihu bylo podstatné nejenom teda ten úplně nesmyslný útok Miloše Zemana na Ferdinanda Peroutku, ale i proto, že to poznání, které vlastně my máme skrz Peroutku a řadu dalších osobností o tom, jak ten český politický systém a ta společnost fungovala, to je klenot, to je dědictví, se kterým se dá výborně pracovat, a já jsem vlastně vůbec si část té knihy pojal jako snahu tyhle ty lidi znova trochu přitáhnout do té přítomnosti a do té dnešní debaty a ukázat, že prostě to rozhodně nejsou nějaká mrtvá jména z učebnic a že mají nám co říct a že je můžeme vlastně využít.
Právě novinařina, média obecně jsou jedním z klíčových témat té vaší práce, kdy přemýšlíte o úloze klasických médií, klasických novin v čase sociálních sítí, v čase internetu, dezinformační války a tak dále. Souhlasil byste s tvrzením, že v současnosti jsou klasická média podrobena asi nejtěžší zkoušce nebo největší krizi, ve které se kdy ocitly?
Kdyby se to brali z pohledu jako existence a své existence a fungování, tak ano, protože samozřejmě pod větším atakem jsou ve chvílích, kde se mění režimy a ta svoboda se ničí, tak tam ten útok většinou jde první na média. Ale kdybychom to zmínili v tom, jak se proměňuje ten náš svět jako mediální, tak ta změna je prostě gigantická. Je strašně rychlá, v něčem se neustále vlastně vyvíjí. A já za tu 20 letou, což vlastně není mnoho, bych tak úplně řekl, jako kariéru novináře, jsem zažil těch proměn jakoby několik, a v těch poslední 3 roky, 4 roky, to je vlastně každou chvilku nějaký kus dál, to vždycky poskočí. A mění se to technologicky, mění se to ve vztahu k veřejnosti a veřejnosti k médiím. Je to ještě propojeno s tím pocitem, který není jen v Česku, ale vůbec v tom západním světě, že média jsou součástí jakéhosi spiknutí proti té veřejnosti. Takže klesá důvěra u nemalé části společnosti vůči médiím. A já jsem přesvědčen o tom, že ta mediální scéna prochází a bude ještě procházet zásadní proměnou, a že pokud ta média nebudou chtít zažít de facto úplně svůj buď to konec nebo proměnu v nějakou si služebnost někomu, tak budou muset docela zásadně proměnit způsob fungování a znova se vrátit k tomu základnímu principu, že ta lojalita má být ke čtenáři nebo divákovi, to jinak definujeme, a ne buď to k majitelům nebo k inzerentům nebo ke komukoliv jinému. A zároveň tam musí být ale samozřejmě požadavek od veřejnosti, že něco takového chce, což je otázka, jestli to opravdu chce. Přibývá lidí, to zachycují i výzkumy, kteří říkají, že jim stačí sociální sítě a že je pro ně stejně důležitý názor sousedky jako odborníka na nějaké téma, které čtou v novinách nebo čtou v časopisech. S tím se hodně těžko potom samozřejmě jako polemizuje nebo s tím nějak bojuje, ale podle mě ten zájem musí být oboustranný. Já jsem stále přesvědčen o tom, že platí to, že bez svobodných médií prostě neexistuje, nemůže přežít svobodná společnost. To prostě nejde dohromady a ta veřejnost má mít tu poptávku a novináři by si měli opustit takovou tu tezi, která je teď bohužel stále širší nebo se víc rozšiřuje, že de facto média jsou jenom biznis, a že tam jako otázka nějaké společenské odpovědnosti není, což je podle mě nonsens už z toho důvodu, že máme vlastní zákon, máme spoustu pravidel, výhod, nálezů ústavního soudu, který nám vlastně tu naší práci pomáhá vlastně garantovat, nebo ten prostor pro ní, a my máme tomu se snažit jakoby dostat. A to mám trochu obavu, že ubývá, a navíc to je třeba ještě zmínit, protože to tam také řeším, v takovém prostředí samozřejmě dramaticky zrůstá význam veřejnoprávních médií. I proto jsme svědky tak častých útoků na ně a já v nich vidím jeden vlastně z nejdůležitějších pilířů dneska té otevřené a svobodné společnosti.
Mluvíte o společenské odpovědnosti médií. Mohou média deklarovat politickou sympatii nebo přesvědčení?
Já myslím, že mohou, pokud je komu, což je možná jiný problém, ale já v tomhle tom mám rád ten anglosaský model, v Německu vlastně také do značné míry, že to médium před volbama napíše, kdo je podle něj nejlepší. Ale to je samozřejmě je důležitá nějaká tradice, ale to neznamená, že vy budete ten obsah jako potom upravovat ve prospěch toho politika nebo toho kandidáta nebo té strany, to prostě jenom uděláte nějakou analýzu a dojdete k tomu, že třeba programově vám přijde, že je nejlepší. Mně to přijde, že to je krok správným směrem už z toho důvodu, že ten čtenář nebo divák má potom prostě jasno, možná bude i opatrnější, co píšete, a mně to přijde jako férový vztah. I novináři myslí, doufejme, to znamená, že mají i nějaký názor nebo pohled na svět, a proč ho neprojevit v nějakém stanovisku, dospěli jsme k tomuhle názoru. Vlastně Respekt to dělal vždycky a vždycky na to z toho jako měl spíš problémy. Česká veřejnost tohle úplně nemá ráda, proto i řada médií vlastně dlouho vůbec nechtěla přiznat, jaký názor má, aby nestrácela čtenáře, ale dneska i díky tomu, kdo média vlastní, tak to už je asi jedno, jestli se k tomu budou hlásit nebo ne. Že když vás vlastní třeba politik, tak je asi jasné, jakým směrem to médium je zaměřené. Takže i tohle to asi pomůže k nějakému jinému vnímání těch médií jako takových.
Z podnětu publika pak Tabery svou představu o fungování médií ještě zpřesnil.
Ta moje představa o médiích a jejich formě a proměně je vlastně banální a něčem jakoby klasická. A já si pořád myslím, že úplně ten základní krok je, že to médium myslí na kvalitu a svoji odpovědnost, kterou v určité společnosti má. A myslím si, že když ji projevuje, tak časem i ta společnost si najde třeba ten respekt nebo ten vztah k tomu médiu. A dokonce potom mi pochopí, že třeba někdy uděláte chybu nebo něčem, protože si umí představit nebo vidí, že vlastně vyvíjíte maximální snahu, aby ta kvalita byla co nejlepší, a když se stane chyba, tak se stane jako komukoliv jinému. Zároveň ale si myslím, že ta proměna, která je v něčem nová, respektive ona nás trochu vrací hned do nějakého 19. století, ale z pohledu z posledních desítek let je podle mě nová. A to je trochu to, co děláme tady, nebo co já se snažím dělat v maximální možné míře. A to je jako debata s veřejností jako tváří v tvář. To mě zaujalo před, řekněme, už takovými 4-5 lety, kdy jsem hodně zintenzivnil jezdění na debaty, kolik lidí třeba potřebuje vidět živého novináře. Jako kdo to je, že to je myslící lidská bytost. Někdy asi nepřesvědčím, že jsem myslící bytost, ale minimálně to zkouším, že se na něco můžou zeptat, že vidějí, že ty otázky třeba jich nejsou vůbec jako mimo a tak. A pro mě samozřejmě vždycky zdravě jako vidět ty čtenáře. Ale cítíte, že v době toho internetu, kdy se na vás jako valí fakt tuny informací, tuny, jako to je vlastně o depresi, nechat na sebe působit všechno, co člověk může číst, a aspoň já ji občas teda podléhám, když zjišťuju, jako tohle nevím a měl bych vědět. A najednou, jako když vy si můžete za tou informací nebo za tím médiem představit konkrétní lidi, můžete si vytvořit důvěru nebo i nedůvěru, což se také jakoby velice často stává, ale to se nedá nic dělat, tak najednou jakoby cítíte, že ti lidé mají úplně jiný vztah k těm médiím. A navíc, to je jako tak jeden z problémů, že se to neděje úplně často. Moje zkušenost je, když třeba někam jakoby jezdím, samozřejmě čím dál od Prahy, tak tím hůř, že ta ochota jakoby vyrážet ven je docela malá. Ze dvou důvodů. Jeden praktický, jako jde na to brát čas samozřejmě. A druhý je, že není úplně vždycky jako příjemné se vystavovat atakům, což někdy jako k tomu dochází, nebo i nepříjemným otázkám. Ale já to vlastně mám rád už z toho důvodu, že vám to jakoby nějak tříbí mysl, jak třeba ta veřejnost může vnímat nejenom vás, ale obecně tu mediální scénu. Ta nedůvěra vůči nám, novinářům, je fakt obrovská. A něčem je racionální a něčem je čistě iracionální, prostě jenom jako taková půdová. Myslím si, že se to v něčem ještě bude zhoršovat, bohužel, ale s tím se nedá nic dělat, teď myslím, jako co do tohohle vývoje, ale můžeme zkoušet s tím něco dělat jako vlastní aktivitou, která je osobní jako tady, nebo třeba i skrz sociální sítě, že odpovídáte lidem na to, na co se ptají. Kde je to trochu složitější, protože jakmile nedáte velice často tomu dotyčnému za pravdu, tak on se to interpretuje jako aroganci. Takže tam člověk musí opatrně, aby to nefungovalo spíš jako ztráta čtenářů, než přibývání čtenářů.
Další otázka z publika se týkala podtitulu knihy Česká cesta od Masaryka po Babiše. Znamená to, že je autor knihy klade na roveň?
Vlastně já jsem přesvědčen o tom, že kdyby Andrej Babiš dostal prostor, dostatečný prostor, tak když ho posloucháte, jak mluví o věci veřejných, o společnosti, o politice, tak si myslím, že ta jeho chuť změnit tu politiku nebo tu společnost je jedna z největších, co já jsem zaznamenal, a v něčem, kdyby mu to jakoby prošlo, nebo kdyby to dokonal, tak to může být opravdu podobně velká změna, jakou se pokusil definovat Masaryk na začátku. A to z jednoho prostého důvodu, protože podle mě je to úplný opozit k tomu, co se Masaryk snažil té zemi jakoby definovat. Což chápu, že Babiš neví, sice jsme byli Československo, ale přeci jenom ten příběh, on to někde přiznává, asi toho Česka vůbec nezná. Takže asi úplně neví, na co by měl navazovat, čímž neříkám, že kdyby to věděl, tak by na to navazovat chtěl, protože by mu to komplikovalo vládnutí. Nicméně ta cesta koncentrace moci, odbourávání nějakých kontrolních mechanismů, vytváření vztahů se světem čistě na obchodní bázi, odstranění jakýchkoliv vlastně jakoby hodnot a odpovědnosti a tak dále, opravdu je úplný opozit k tomu, co byla ta idea Masaryka. Z toho důvodu já jsem to udělal v tom podtitulu k Babišovi, jenom čistě z toho důvodu, aby to probudilo přesně ty otázky, které vlastně vy jste si kladl, což jsem rád, že to vlastně jako potvrzuje, protože to, co já popisu, vůbec neznamená, že se to stane. Já jsem popsal scénář, který by třeba byl mnohem z nás realizovatelný z Babišova pohledu, kdyby nás potkal maďarský nebo slovenský nebo polský model, to znamená, že by vyhrál volby tak, že by měl ve sněmovně většinu. Naštěstí teda my máme ještě Senát, tak dobrý, tak tam by mohla být nějaká pojistka, ale ta je do nějaké míry. Jenom máme prezidenta, který vlastně jako s Babišem si v mnoha ohledech si jakoby velice rozumí, takže tam opravdu by ta proměna potom mohla být zásadní. Můj apel v tomto ohledu je víceméně, a i v té knižce je, jenom jako buďme obezřetní a zapněme, což tam píšu na konci, jako představivost. Aby jsme přemýšleli o tom, že mnohdy to, co nám přijde nepředstavitelné, tak se opravdu stane. A pak už většinou bývá pozdě, zatím ta naše situace je vlastně velice luxusní. My můžeme spoustu věcí ovlivňovat, měnit a vlastně celkem jednoduše teď jde jenom o to, aby se to ta společnost uvědomila a aby o tu změnu nebo kontrolu, nebo jak to nazveme, vůbec stála.
Mluvíme-li o Babišovi, vy zastáváte názor, že jednou z cest, jak populistické politiky hlídat, je vstupovat s nimi do vlády, což byla vlastně i téma určité debaty, když jste se velmi silně zúčastnil. Můžete to přiblížit, tuto vaši myšlenku, která není přijímaná zcela bezvýhradně pozitivně?
No já bych neřekl, že to na začátku byla debata. Já jsem dostával každý 5 vteřin za uši od někoho. A někteří šéfové stran mi věnovali i svá videa, což mě potěšilo. Já samozřejmě, to je třeba říct, já rozhodně nejsem zastánce toho, že se má jít za každou cenu do vlády, aby se něčemu zabránilo, protože to samozřejmě je nonsens. Mě nejvíc vlastně zaujalo a v čem vidím rozpor a co se mi nezdá jako dobrá strategie, je říkat už dnes, že automaticky nikdy za žádných okolností není možná vláda, třeba tady v tom případě s Andrejem Babišem. Dal bych jeden příklad, kdy jsme to vlastně zažili, což jsem popisoval v knize Vládneme nerušit, kdy Miloš Zeman přišel prostě za KDU ČSL a Unii svobody, že udělají spolu koalici, tehdy nabízel dokonce, že by ČSSD měla menšinu v té vládě a Jan Ruml řekl, že prostě řekl, že nikdy z ČSSD, tak prostě nikdy. A vznikla opoziční smlouva. To znamená, že se dohodl Václav Klaus s Milošem Zemanem. Když to tak zjednoduším, jako ty bad guys se vždycky dohodnou. To znamená, že když ty good guys v uvozovkách automaticky dopředu řeknou, tady máte volné pole, dělejte si, co chcete, tak je jasné, jak to dopadne, špatně. Takže mě šlo vlastně o to jenom probudit tu představivost znova, že můžou být situace, kdy i ten nepříjemný kompromis pro ty politiky pro nás může mít velkou cenu. Já představa vlády, teď to berte ve zkratce, ano, s Okamurou nebo s komunistama, nebo z mého pohledu s Václavem Klausem mladším, nenaplňuje úplně moji jako vizi, že budeme pokračovat v té otevřené proevropské politice. A chtěl bych minimálně, že ty ostatní strany zváží tohleto riziko. Ale třeba já jsem potom psal, samozřejmě tam platí, že není možné být ve vládě, teď dám příklad, s ANO a mít jedno ministerské křeslo, to znamená, že ANO by vás ve všem přehlasovalo a byl byste tam, teď používám terminus technicus, za užitečného idiota. To samozřejmě takhle nejde. Tam by muselo být spousta ale. Ale do toho já už jako mi nechci zasahovat, protože mi to jako novináři nepřísluší. Mě šlo jenom o to upozornit na to, že ta politika prostě je plná nějakých nejjednoduchých řešení a já očekávám od politiků, že budou tu situaci chtít vyřešit a ne před ní ustoupit.
To byl záznam vystoupení Erika Taberiho v brněnské kavárně Spolek. Šéfredaktor týdeníku Respekt a autor knihy Opuštěná společnost zde besedoval se čtenáři 3. října.